Näin tehdään, mutta nyt tietoa liikenteeseen. Tämä tiedotus koskee tietä 4 Pihti-Pudas. Onnettomuus paikalla, pelastus- ja raivaustyöt ovat paraikaa käynnissä. Tie on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikennettä. Tie 4 välillä Jyväskylä-Oulu, Jyväskylästä noin 156 kilometriä Oulun suuntaan. Tarkempi paikka on Elämäjärvi, Elämäjärveltä noin kilometri etelän suuntaan. Ja siellä siis tie on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikennettä.
Radio Suomi.
Tiistailta jatkuu elämänmenon ja lupa välittää -kampanjan parissa. Tervetuloa mukaan. Tänään kysymme, pidätkö huolta vanhemmistasi vai etkö pidä? Moni miettii, varsinkin 40-50-vuotiaat ehkä juuri, kuinka kauan vanha äiti tai isä pärjää kotona ja mitä sitten tapahtuu, kun eivät enää pärjääkään. Jaksatko? Voitko ja haluatko auttaa, kun sen aika tulee? Miten yhdistää työssäkäynti ja vanhempien hoivaaminen, varsinkin jos välimatkaa sattuu olemaan satoja kilometrejä? Ei ihan helppoja kysymyksiä. Soita meille tai laita viestiä, kohta saat ohjeet. Minä olen Minna Korhonen. Studiossa ovat asiantuntijat paikalla täällä. Tutkimusjohtaja Kaisa Kauppinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Mitä odotat tältä illalta?
Kiitos. Kutsusta tulla tähän tilaisuuteen. On erittäin ihana, että tämä teema, joka on meitä kaikkia lähellä, on otettu radiossa näin suuren huomion kohteeksi. Odotan kiinnostuneella näitä puhelinyhteyksiä.
Mukana on myös toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja läheiset -liitosta. Tervetuloa myöskin. Minkälaista lähetystä odotat?
Kiitoksia ja oikein hyvää iltaa Radio Suomen kuuntelijoille. Minä toivon, että me pääsisimme keskustelemaan arjen asioista. Millaista se omaishoitajan arki on?
Ihan varmasti päästään puhumaan sen lupaan. Ja täällä on paikalla myöskin Heikki Tikkanen. Yhteystiedot voisi tässä vaiheessa ottaa.
Kyllä vaan, tähän suoraan lähetykseen voit osallistua Radio Suomen lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Ja suoran lähetyksen puhelinnumero on 020317600. Tämän puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,35 senttiä per puhelu plus 7,02 senttiä minuutilta. Ja matkapuhelimesta soitettuna hinta on tuo 8,35 senttiä per puhelu plus 17,17 senttiä minuutilta. Ja sähköpostiosoite, johon voit laittaa myös oman viestisi, on radio.suomi@yle.fi.
No niin, ei muuta kuin yhteys tänne. Kerro meille, autatko tai aiotko tulevaisuudessa auttaa ikääntyviä vanhempiasi? Ja onko niin, että et aio auttaa ja miksi et? No joka tapauksessa meillä on tunti yhteistä aikaa, osallistu ihmeessä. Tämä ohjelma on osa lupa välittää -kampanjaa, joten haastamme samalla kaikki teidät osallistumaan tähän ja antamaan välittämislupauksia, ja annamme lupauksia myös me kaikki täällä studiossa olevat myöskin. Mutta nyt aiheeseen. Onko sinulla aina huoli siitä, onko äidillä tai isällä kaikki hyvin, jos onkin vaikka kaatunut tai saanut sairaskohtauksen? Miksi puhelin ei oikein vastaa? Tämä on tuttu tunne mulle ja varmaan monelle muullekin. Ootko miettinyt jo tässä vaiheessa, miten paljon haluat tai voit auttaa tai ottaa vastuuta vanhemmistasi nyt tai sitten, kun sen aika koittaa? Kerron näistä ajatuksistasi. Täällä on paikalla Kaisa Kauppinen ja Kristiina Mustakallio. Kertokaa vähän, miten teidän työnne liittyy tähän.
No, mä olen itse tällä hetkellä Helsingin yliopistossa ja vedän siellä tutkimusta, joka koskettaa nimenomaan sitä, kuinka yhdistetään työ ja omaisläheishoiva. Se on siis mun arkista työtäni ja mulla on ilo tätä asiaa tutkia, ja tiedän jo tilastojen pohjalta, että noin suurin piirtein 700 000 työssäkäyvää suomalaista, miestä ja naista, naiset hieman enemmän kuin miehet, hoitavat työnsä ohella läheisestä, joka tarvitsee hoivaa korkean iän, sairauden, vammaisuuden tai jonkun muun tällaisen syyn vuoksi. Se on korkea luku, 700 000, ja sehän on vain tämmöinen likiarvio, mutta että se antaa tietyllä tavalla näkökulmaa sille, että tämä asia tosiaan koskettaa laajalti meitä suomalaisia.
Niin, ja nimenomaan työssä käyviä. Näin sanoi Kaisa Kauppinen ja Kristiina Mustakallio. Sinä tiedät paljon juuri tästä arjesta, kun olet siellä Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja läheiset liitossa, niin minkälaista se on näiden asioiden parissa?
Se on omaishoitajien kohtaamista ennen kaikkea. Se on perustehtäväni elää siellä arjessa heidän kanssaan. Neuvoa, valmentaa, olla käytettävissä. Ryhmätoimintaa järjestämme. Ja tämän lisäksi me myös kehitämme. Me kehitämme tällä hetkellä tällaista omaishoitajaystävällistä työyhteisöä. Oma tukihankkeessa.
Okei. No siitä voi ehkä tänään puhua vielä lisää myöskin. Mutta tässä tuli tämä hirveä lukumäärä, että, että 700 000 suomalaista hoitaa omia vanhempiaan ja käyvät töissä samaan aikaan. Niin keitä nämä on, jotka hoitaa?
No sillä tavalla tämä omaishoitajuus tai lähihoitajuus, niin kuin siitä myös voidaan kutsua, tai läheishoitajuus, koskettaa oikeastaan ammattiryhmästä ja statuksesta riippumatta lähes kaikkia. Kaikillahan on omat vanhemmat, lähipiiriä, lähisukua, joka sitten kun ikä alkaa tulla, tarvitsevat hoivaa tai huolenpitoa. Juuri tällä hetkellä huomattiin jopa tässä THL:n tutkimuksessa, joka eilen julkaistiin, se, että sitten kun ikä tulee noin 80 vähän yli, silloin ihminen alkaa tarvita ulkopuolista apua pärjätäkseen yksin tai pärjätäkseen itsenäisesti. Ja siinä ihan samalla tavalla kuin meidän tutkimuksessa, työ- ja terveystutkimuksessa, jonka tämä 700 000 henkilöä liittyy, niin tavallaan tämmöisen heidän kotona pärjäämisen kivijalka on se, että joko puoliso, apu tai sitten aikuiset lapset auttavat, avustavat, ottavat yhteyttä, järjestelevät ja niin edelleen. Et se on aika mielenkiintoinen ilmiö, että tehdään semmoista, ihan semmoista perushoivaa, joka on sen pärjäämisen ja hyvinvoinnin ehto ihan siinä lähipiirissä.
Ja meillä on nyt ensimmäinen puhelu tähän illan lähetykseen. Raili Helsingistä on siellä puhelimessa. Hyvää iltaa.
Iltaa.
Mitä oli asiaa tähän meidän teemaan liittyen?
No kuule ihan sen verran, että minä kävin Hyvinkäällä hoitamassa joka viikonloppu täältä Helsingistä käsi mun vanhaa äitiäni. Hän tosin nyt on jo edes mennyt tuossa 2013 helmikuun lopulla kuoli. Oli palvelutalossa noin vuoden sitten. Mä 92,5-vuotiaaksi sai kyllä elää ja sai elää onnellista elämää kotonaan. Et mä kävin täältä Helsingistä käsin niin 7 vuotta häntä hoitamassa Hyvinkäällä joka lauantai sunnuntai. Että mä olin sen viikonlopun aina ja hoidin lääkkeet dosettiin, laitoin ruuat, tein viikoksi ruokaa pakkaseen, kävin kaupassa, vein äitiä mökille, niin hoidin sitten siivoukset, pesin pyykit, sitten olin äidin edunvalvoja, hoidin raha-asiat, kaikki tämmöiset. Ja sitten hän sai viettää tämmöistä onnellista elämää, että mahdollistin sitten hänelle sen, että hän sai asua kotonaan. Ja kotipalvelu kävi hänellä sitten, antoi lääkkeet aamulla, illalla ja sitten varmisti ruuan, otti pakkasesta sitä aina ruokaa. Ja kävi kerran viikossa maitoa lisää ja sellaista. Mutta että hirveän vähin avuin selvittiin sitten kotipalvelun toimesta, että mä hoidin kaiken muun.
Miten ihmeessä sä jaksoit?
Hyvin, mä tein töitä vielä kuule päiväkodissa sijaisena ja sitten mä tein iltatyötä puhelinmyyjänä ja hoidin omia lapsia torstait illat. Eli mulla oli perjantai-ilta ainoa vapaa-ilta.
Täällä kysymyksiä lisää.
Erittäin hyvin. Mulla oli hirveän hyvän tuulinen äiti. Hän oli semmoinen aina hirveän tyytyväinen. Ja kuule, kiitos tuli siitä, kun äiti sanoi aina, että miten ihanaa ruokaa. Ja odotti aina ikkunassa, että milloin mä tulen. Hän aina verho heilahti ja sitten hän avasi oven ja sitten kun oli, että mentiin mökille aina niin kuin tuossa huhtikuusta lokakuun loppuun, niin hän sitten aina oli jo pakannut kaikki valmiiksi, että koska lähdetään.
Mut kuulostaa hyvältä.
Niin, mä olin hirveän tyytyväinen siitä, että hän sai elää kotonaan. Että mulla oli sitten hirveän paha mieli ja on vielä tänä päivänäkin, että mä joudun sitten hänet niinku laittamaan hoitopaikkaan palvelutaloon, kun hän rupesi kaatuilemaan. Että se ei ollut enää turvallista.
No kuunnellaan, mitä täällä Kristiina ja Kaisa tästä kommentoivat. Odota hetki.
Niin, tässä on Kaisa nyt äänessä ja tähän on hyvin tyypillinen tilanne. Meidän tutkimuksessakin tulee esille juuri sitä, että tytär tai tyttäret tai sitten voi olla poikakin mukana siinä, niin ovat juuri tämmöisiä viikonloppuhoitajia tai varaavat sitten omaa aikansa sillä tavalla, että laittavat viikon varrelle ruokaa ja siivoavat sen viikonlopun aikana. Tässä tuli myös hyvin kiinnostavasti esille se, että elettiin tämän oman äidin ja muiden hoivavelvoitteiden ikään kuin tämmöisessä kerrosvoileipätilanteessa. Sitä kutsutaan sanalla sandwiched, että on tavallaan ne omat työt ja työhön liittyvät velvoitteet ja omat perhevelvoitteet. Ja sitten on vielä tämä oma äiti. Että siinä on kyllä aikamoista aikataulujen yhteen sovittamista, voi vaan kuvitella. Ja tietysti tässä tapauksessa on aivan ihana, että äiti on ollut hyvä tuulinen ja on antanut sitä kiitosta. Kaikillahan ei näin ole.
Hän oli loppuun asti hirveän semmoinen onnellinen siitä, että hän sai häntä käytiin katsomassa ja hän sai semmoista ruokaa, mistä hän tykkäsi. Mä laitoin aina semmoista, mikä mä tiesin, että se on äidille mieluista. Ja se, että hän näytti sen onnellisuutensa, että miten onnellista hänen on olla kotona ja päästä saunaan, päästä mökille, katsoa siellä niitä rakkaita tavaroita, katsoa sitä, mitä hän on mökille, omalla mökillään tehnyt. Kukkaset käytiin aina ensin läpi. Kun mentiin mökille, niin tunti liikuttiin siellä pihalla ja katsottiin, mikä kukkii, mitenkin ja muisteltiin, milloin ne on laitettu ja kaikkea tällaista. Saunottiin sitä lauantai-illat, niin viimeisen kerran vielä muistan syyskuussa ennen kuin sitten äiti joutui palvelutaloon, niin hän saunoi vielä melkein 2,5 tuntia. Oli niin väsynyt, että mun ystävätär, jonka kanssa me paljon mökillä käytiin, niin otti vastaan hänet ja äiti aina sanoikin, että siellä ne hänen rakkaat tytöt tulee. Tiedätkö, se lämmitti sydäntä niin paljon, että on niin kuin vaikea muistella sitten sitä aikaa, että kun hänet sitten jouduttiin ihan turvallisuuden takia laittamaan muuas, että se koti jäi. Että se oli sitten alamäkeä, kaikki se aika, mikä oli sitten sen jälkeen. Mutta että sitten edunvalvonta oli myös sitä, että hirveän tarkkaan piti kaikki raha-asiat hoitaa ja tehdä tilinpäätökset ja kaikki sellaiset, että olihan siinä työtä, mutta se ei tuntunut, tiedätkö, työltä, kun oli kysymyksessä kuitenkin rakas ihminen.
Mm-hmm. Raili, sä oot ihan ilmiselvästi tehnyt parhaimpasi. Ei varmaan tarvitse tuntea huonoa omatuntoa.
Että en todellakaan tunne huonoa omatuntoa. Siitä tietysti olen pahoillani, että äiti sitten meni niin huonoon kuntoon, sitten siellä, että hän ei viihtynyt sitten siellä palvelutalossa yhtään. Hän suunnitteli karkaamista hirveän monta kertaa. Mutta se, että elää onnellisen elämän ja en mä tuntenut sitä rasitteena. Ja me tehtiin mun molempien tyttöjen ja mun ystävättären kanssa tätä yhteistyötä, että oltiin mökillä ja syötiin siellä yhdessä monta kertaa. Meitä oli 6-7 henkeä siellä syömässä ja sitten kaiken huipuksi äiti oli hirveän kova syömään perunoita, niin hän sai mun lapsenlapsen aina viereen Sampan, niin hän laittoi Sampan lautaselle sitten perunankuoret vähän piiloon, että näyttää, että Sampa on syönyt enemmän kuin hän perunoita.
Näillä jatketaan. Kiitos ihan loistavasta tarinasta. Kiitos, Raili. Oliko tässä kommentoitavaa vielä Kristiina?
Sen verran sanoisin, että tässä puheenvuorossa tuli sellaisia ihan keskeisiä asioita esiin. Omaishoitajuuden taustalla on hyvin usein pitkä ihmissuhde, niin kuin tässä heillä oli äiti ja hänen tyttärensä. Ja toinen tämä ilo. Tämä ilo siitä, että saa hoitaa ja saa huolehtia. Niin se on kyllä hyvin usein omaishoitajien niin kuin semmoinen keskustelun keskiössä, että heillä on tämä mahdollisuus.
Niin kuin uutisissa ja muutenkin julkisuudessa tulee aika ikävät asiat usein esiin näissä. Niin siinä on myös tätä iloa.
Kyllä, hyvin paljon.
Joo.
Otetaan kommentti meidän lähetysikkunasta. Täällä kirjoitetaan, että itse olen 31-vuotias perheellinen mies, äitini pian 76. Kuljen töissä 200 kilometrin päässä kotikunnastani ja lisäksi meillä on pieniä lapsia. Olen itse miettinyt äitini hoitoa kotonaan tai kotonani, mutta hän itse päätti, ettei halua asua omillaan tai meillä, vaan pääsi vanhainkotiin.
Niin, siinä oli tämmöinen päätös.
Musta on aivan hurjan tärkeää, että me pidetään yllä näitä niin sanottuja vanhainkoteja tai hoivakoteja, johonka äidit ja isät sitten, kun kunto rapistuu tai huononee, että meillä on tämän tyyppisiä hoivapaikkoja, että kaikkea hoivaa ei tule niin kuin sälyttää perhepiirille tai sitten työssäkäyvien lasten harteille, että siinäkin on tietty rajansa ja se, että jos äiti haluaa mennä tämmöiseen hoivakotiin, niin se on sitten molemmin puolin hyvä päätös, että tässä ensimmäisessä Railin tapauksessa hän ehkä turhaakin koki tämmöistä mieliharmia siitä, että hän joutui laittamaan tai piti laittaa, että sekin on kyllä hurjan tärkeää, että kun ikääntyminen meillä Suomessa jatkuu ja jatkuu, meille tulee enemmän ja enemmän ikääntyneitä, että me pidetään yllä näitä hoivapaikkoja, että niitä pitää olla olemassa.
Puhut asiaa todellakin. Ja täällä otetaan Kaija-Leenan viesti. Joudun tätä vähän lyhentelemään, mutta suurin piirtein näin tämä menee, että kävin noin 10 vuoden ajan Lapinlahdelta käsin Tampereella hoitamassa vanhempiani. Ja 2010 vanha äiti ja isä muuttivat sitten vanhaan kotiin Koukkuniemeen. Vanhukseni ovat olleet meidän sisarten iso tuki ja se tuntui itsestäänselvyydeltä toimia näin. Rahallisesti en pysty heidän hoitoaan maksamaan. Nyt enää äiti on jäljellä, isä nukkui pois vuosi sitten marraskuun alussa. Ja tässä jatkaa Kaija-Leena näin, että moni varmasti haluaisi osallistua vanhustensa hoitamiseen enemmän, mutta jos on työelämässä mukana, ei se ole mahdollista. Usein myös asutaan eri paikkakunnilla, mutta uskon tuon henkisen paineen olevan kova kaikille. Itse tajusin, kuinka suuri huoli vanhuksista oli, kun ensimmäisen kerran menin kotiin Lapinlahdelle vanhusten Koukkuniemeen menon jälkeen. Nukuin kuin tukki ja pitkiä yöunia, kun ei tarvinnut pelätä ja olla varpaillaan puhelimen soiton takia. Joten uskon tietäväni, miltä useimmista tuo paine tuntuu. Toivoisin vain, ettei kukaan kanna tunnon tuskia siitä, ettei voi osallistua niin kuin haluaisi. Tärkeintä kuitenkin on olla yhteydessä ja perillä tilanteesta ja toimia sitten sen mukaan parhaiten. On hyvä, että tästä aiheesta teette ohjelman. Uskon tämän olevan niin iso asia monessa perheessä. Terveisin Kaija-Leena Laakso.
Kaija-Leena on toiminut siis etäomaishoitajana. Tämä etäomaishoitajuus on hieman semmoinen vieraampi käsite, mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että omaishoitaja asuu toisella paikkakunnalla, mutta hän on hyvin sitoutunut siihen läheisensä niin kuin huolehtimiseen. Jokainen tarina tai jokainen perhe tai jokainen omaishoitotilanne on omansa. Siihen ei ole mitään sääntöä, että mikä niistä monista ratkaisusta on oikein. Olen iloinen, että he löysivät heille sen parhaan ratkaisun.
Kyllä.
Ja tässä tuli hyvin esille tavallaan tämmöisiä, niin kuin, vähän tämmöisiä omatuntoristiriitoja tai tämmöistä omatuntopeliä, jota näissä tilanteissa, jotka ovat hyvin tärkeitä ja hyvin syvällisesti perhepiiriin liittyviä, niin meidän tässä tutkimuksessa, jota tuolla Helsingin yliopistolla tällä hetkellä teemme, niin siinä on paitsi tämä kysymys työn ja omaishoivan, läheishoivan yhteensovittamisesta, niin me myös pohditaan näitä moraalisia ongelmia, joita siihen liittyy, että teenkö oikein, kun äiti tai isä on hoidettavan siellä Koukkuniemessä tai jossain muualla, vai pitäisikö tehdä toisin, että niitä asioita kannattaa siinä perhepiirissä tai sitten itsessään pohtia, ettei tavallaan joudu sitten tämmöisiin syyllisyyden tunteisiin, koska yleensä kuitenkin asiat lutviutuu siten, että ne on parhain päin. Ja yleensä näissä hoivakodeissa tällä hetkellä, kun niihin on niin paljon kiinnitetty huomiota, hoito on hyvää. Hoito on sillä tavalla turvallista, jota kotipiirissä ei pystytä varsinkaan silloin, jos on tämä etäisyys noinkin suuri, ei pystytä turvaamaan. Että meillä varmasti Kristiina kanssa on yhteistä näissä käytännöissä se, että koitetaan kehittää erilaisia tietokoneyhteyksiä ja kuinka teknologisesti voitaisiin myös järjestää tätä etähoitoa siten, että voidaan olla Skypen tai jonkun muun kanssa yhteydessä, mutta sekään ei ratkaise sitä ongelmaa, että missä se sydän ja missä se tuntuu parhaimmalta se, mutta että mun mielestä kaikkia tämmöisiä erilaisia ratkaisuja on hyvä kehittää, koska tämä koskettaa eri tavoin niin monia meitä.
Juuri näin on ja myöskin kannustaisin ottamaan yhteyttä ammattilaisiin. Meillä on paljon omaishoitoyhdistyksiä ympäri Suomea. Ei pidä jäädä yksin näiden asioiden kanssa. Ja tietysti myös kunnassa on asiantuntijoita, joiden kanssa voi näitä tilanteita pohtia, jotta saa tukea.
Tällainen vertaistuki on huomioon tärkeää, että se antaa sellaista perspektiiviä siihen omaan tilanteeseen. Ja niin kuin niitä voi jauhaa muidenkin kanssa, kuin vaan sen perhepiirin kanssa, koska siinä saattaa olla monta kertaa niitä sisäänrakennettuja ristiriitoja. Sen takia joskus on ihan hyvä niitä tuulettaa sitten ulkopuolistenkin asiantuntijoiden tai sitten vertaistukien avulla. Että.
Niin, joskus helpottaa se, että ylipäätään tietää, mitä apua voi saada, vaikka sitä ei välttämättä heti juuri silloin saa. Että miten tässä, kun puhutaan jaksamisesta ja auttamisen rajoista, niin mitä apua sitten voi saada, jos tuntuu, että ei jaksa hoitaa vanhempiaan?
No, minä sanoisin, että aivan ensisijainen on se tieto. Se, että me tiedämme asiasta ja löydämme henkilön, joka kanssa tätä pohtia. On siis kysymyksessä neuvonnasta, on kysymyksessä siitä, että saa tietää eri vaihtoehdoista. Mutta juuri niin kuin Kaisa mainitsi, niin vertaistuki on meidän toiminnassamme erittäin keskiössä. Ja itse siellä työskentelevänä näen, kuinka se toimii. Hyviä käytäntöjä, mitä jo muut omaishoitajat ovat pulmallisissa tilanteissa, miten he ovat ratkoneet niitä. Niin kun se tulee tietoon, niin se kyllä toimii.
Ja voi kysyä varmaan neuvoa myös vanhuspalvelujen sosiaalityöntekijöiltä ja geriatreita ja muistiliitoltakin, kun niitä on niin
kyllä.
Paljon. Niitä.
Nyt tämä muistiliitto tuli tässä mieleen. Mä oon itse tämän meidän oman tutkimuksen yhteydessä saanut tilaisuuden tutustua täällä Helsingissä Helsingin Alzheimer-yhdistyksen tiloihin ihan tuossa kohisevassa töölössä, ja joka on ensimmäisessä kerroksessa siinä ihan asfaltista päästään suoraan sinne tilaan. Se on aivan ihanteellinen tämmöisen matalan kynnyksen paikka, jonne voi tuoda käymään niin tämän henkilön, jolla on muistisairaus, että sitten myös omainen, läheinen, joka saa siellä tukea. Ja tämän tyyppisiä paikkoja meillä pitäisi olla huomattavan paljon enemmän. Sanotaan, se on mulle tutkijana ollut todella paikka, jossa mä olen ymmärtänyt, että ihmisiä ei saa jättää yksin näiden ongelmien kanssa, että kun niitä pystytään jakamaan, se miljö on kauhean miellyttäväksi tavallaan kalustettu, niin siellä lepää ihan mieli meille muillekin. Ja sinnehän otetaan myös vapaaehtoisia mukaan, että se on mun mielestä myös yksi tapa oppia tuntemaan tätä problematiikkaa, joka koskettaa niin monia. Mitä se muistisairaus on, jos se tulee omalle kohdalle, tai sitten mitä se on, jos se on siinä jonkun muun perheessä. Että tämä on kuitenkin sellainen asia, joka kohtaa myös niin monia.
Tässä tulee mieleen sitten sekin, että missä vaiheessa huomaa, että äiti tai isä tarvitsee apua. Siinäkin on omat varmaan merkkinsä.
Sitä kannattaa pohtia ja se kannattaa niin kuin löytää ne välineet, miten tunnistaa sen tilanteen. Ja että nyt on omaishoitajuus alkamassa tai se on jo meidän perheessämme. Ja tämä on yksi asia, mistä me keskustelemme, kun meihin otetaan yhteyttä. Että minkälaisia tilanteita siellä voidaan tunnistaa ja sillä lailla sitten päästä niin kuin perille siitä omasta perheen tilanteesta.
Ehkä arkiaskareet eivät hoidu, ei pysty siivoamaan tai pitämään hygieniasta huolta tai tämän tyyppisiä voi. Tai raha-asiat menevät jo jotenkin.
Kyllä, ne on nimenomaan niitä ensimmäisiä merkkejä siitä, että sanotaan nyt kun moni ehkä viettää joulun jälleen perheen parissa, matkustaa kotipaikkakunnalle ja sitten yhtäkkiä huomaakin, että joulupöytää ei olekaan katettu sillä tavalla kuin on ennen, vaan ei ole samalla tavalla siivottu kuin ennen, niin joskushan se on ihan hyväkin näkee, että vanhemmatkin osaa vähän rentoutua, mutta siitä huolimatta siihen saattaa liittua sitten semmoisia hälytysmerkkejä, että nyt kannattaisi alkaa tarkastella, että missä mennään ja kuinka kauan he pystyvät olemaan kotosalla ja ilman mitään semmoista tukitoimia.
Tämmöisiä merkkejä sitten tarkkailemaan, mutta seuraava soittaja.
Kyllä vaan linjalla on Tuija ja hänellä on asiaa esteettömyysremontista.
Selvä. Kerro vaan Tuija.
No hei vaan.
Moi.
Juu, eli semmoisesta esteettömyysremontista kerron mukavan kokemuksen minun ja minun 76-vuotiaan äitini kanssa. Eli mun äidillä alkoi olla jo ikävän sairauksia, mutta kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta liikuntavaikeuksia ja pieniä liikuntarajoitteisia sellaisia. Ja sitä siinä vähän katsottiin ja yhdessä jo juteltiinkin, ja, että olisiko se palvelutalo jossain vaiheessa vai mitä. Ja Helsingin seudulla täällä, kun näitä palvelutaloja katsoo, nehän on ihan hirveän kalliita. Se on ihan käsittämätöntä, mitä niistä pyydetään. Sitten tonnikäiset vanhukset, nehän ei pääse näihin kunnallisiin palvelutaloihinkaan vielä. Ja sitten mun äitini viihtyi siinä omassa asunnossaan. Se oli tavallinen 80-luvun kaksio, eli semmoinen kerrostalokaksio, mikä ei ole niin kuin siihen aikaan ei ajateltu liikuntarajoitteita eikä muuta. Niin me päätettiin tehdä siihen asuntoon remontti. Ja me löydettiin semmoinen kiva remonttifirma, joka on erikoistunut tekemään näitä esteettömyysremontteja. Aha. Eli me tehtiin täysin remontti mun äitini asuntoon. Siellä uusittiin keittiöt ja kylpytilat ja kaikki. Ja poistettiin kaikki kynnykset tietenkin. Keittiössä nostettiin tärkeimmät kaikki keittiökaapistot hänen korkeudelleen, kun hänen pystyi niin kuin kumartumaan alas. Tai pistorasiatkin lyötiin seinälle sellaiselle korkeudelle, että hän pystyi niitä itse käyttämään. Ja turvaliestä, eli tämä dementialiesi tuli sinne heti kotiin, vaikka hänellä ei ole mitään muistisairauksia vielä. Mutta nyt se remontti on valmis ja äiti on tosi onnellinen. Koti on sellaisessa kunnossa, että siellä pystyy asumaan, vaikka olisi pyörätuolissakin. Eli silloin me näin, että jos sitä remonttia olisi tehty, niin käytännössä siitä asunnosta olisi vanhus joutunut lähteä aikaisemmin pois, koska semmoiset ihan perusasiat, niin kuin pesut ja vessat ja nämä, niin ne ei olisi toiminut. Nyt ne toimii siellä, ja hän pystyy asumaan siellä, ja siellä on, pystyy jopa tilaamaan sitten itsekin kaikki palvelut. Eli kun nämä yksityiset palvelutalot, kun nehän vetää välistä. Eli jos käy fysioterapeutti tai joku, niin se iso kaupallinen yritys ottaa siitä omansa aina välistä. Niin nyt sinne kotiin voi suoraan tilata yksityisiltä yrittäjiltä palvelut äitille, mitä tarvii. Joo. Et semmonen. Ja sitten ranneke on täällä pääkaupunkiseudulla, sitähän ei nyt tarvi. Mutta heti kun on, niin käytännössä mun äitini asunto on tällä hetkellä tyytyväinen ja iloinen. Vanhus asuu omassa asunnossaan, ongelmia ei ole vielä ollut. Tämä oli ennaltaehkäisyä, Eli mä en edes aio joutua siihen tilanteeseen, että mun tarvitsisi pelätä, että kaatuileeko mun äitini kotonaan. Eli siellä on lattiat ja kaikki laitettu sellaisen kuntoon, että nekin on niitä vastaa palveluasuntojen sitä tasoa.
No, tämä oli hyvä kuulla, hei Tuija. Kiitos, kiitos kun kerroit. Tämä varmasti on äitisi tyytyväinen, voin kuvitella.
Kyllä, tämä oli todella mukavaa kuunneltavaa ja tässä nimenomaan oltiin oikea-aikaisesti ennakoitu sitä tulevaa, että mitä se edellyttää, että siellä kotona voidaan sitten asua, kun sitä ikää tulee. Tämän tuolla arjessa aika hyvin usein huomaa sen, että tämä ei ole mikään kovin helppo päätös, että ollaan hyvin usein totuttu siihen tietynlaiseen asumiseen ja muutokset ovat vaikeita, mutta tähän tietysti kannustan, että hyvissä ajoin katsotaan vähän eteenpäin ja myöskin se, että on mahdollisuus saada sinne kotiin erilaisia apuvälineitä ja tukea sitten, kun se toimintakyky alenee.
Kyllä. Mä kirjasin tähän merkinnän, että fiksu ratkaisu. Että oikein hienoa, mutta sitten kun on esteettömyys kunnossa, niin sitten pitäisi kuitenkin myös huolehtia siitä, että äiti saa niitä sosiaalisia virikkeitä, että on joku semmoinen porukka, jossa hän käy, lauluryhmä tai joku vastaava tai sitten sen tyyppinen matalan kynnyksen paikka, kun minä kuvasin tätä Alzheimer-yhdistyksen paikkaa täällä Helsingissä, että myös ne sosiaaliset kontaktit on hurjan tärkeitä.
Ja sitten vaan toivoa, että äiti niihin myös menee tai isä tai kuka, koska sitä ei voi toisen puolesta tehdä.
Ei.
Mutta tuossa oli aiemmin puhetta tästä, oli ainakin Kristiina puhui tästä etähoidosta ja oli varmaan molempiakin kanssa puhetta, niin miten se käytännössä semmoinen, mitä se siis on?
No tämä etähoiva tai hoiva yleensä silloin, kun se tapahtuu nimenomaan tämän niin sanottujen epävirallisten omaishoivajien taholta, niin mieluummin käyttäisin termiä hoiva tai huolenpito, auttaminen, niin semmoinen ihan tarkka määritelmä on se, että tämä hoidettava ja sitten hoivaaja asuvat 50 kilometrin päässä toisistaan tai sitten semmoisen matkan tai suurin piirtein tunnin pituisen matkan päässä toisistaan. Tietysti muitakin määritelmiä voi olla, mutta tämä nyt on erääntyyppinen määritelmä. Me ollaan käytetty sitä tässä meidän omassa tutkimuksessa ja meillä on noin 30% meidän tutkimuksen vastaajista on semmoisessa tilanteessa, että sinne joutuu ajamaan äidin tai isän luokse tai sitten käyttää julkisia välineitä tai että se matka vie noin tunnin. Tämä tuntuu Helsingin mittakaavassa aika pieneltä, että täällähän melkein mikä tahansa matka Helsingin keskustasta Espooseen maksaa. Tai paitsi että maksaa, niin myös kestää. Ja moni omaishoivaaja myös asuu paljon pitemmän matkan päässä, että juuri tämä viikonloppuomaishoitajuus on hyvin tyypillistä, että sinne, jos on useampia lapsia siinä perheessä, niin tietyllä tavalla rotatoivat siitä, että kuka käy viikonloppuisin ja niin edelleen, että tämä on se, mitä sillä tarkoitetaan. Aika paljon hoivaa myös hoidetaan puhelimitse ja niin edelleen.
No, mutta hyvä.
Ja meillä on seuraava soittaja lähetykseen. Soila Hyvärinen on puhelimessa. Hyvää iltaa.
Hyvää iltaa.
Iltaa, Soila. Me täällä puhuttiin just tämmöisestä etäomaishoivasta, niin se on sullekin tuttua, jos mä oikein ymmärsin.
Kyllä on. Että ihan tuossa Kristiina ja Kaisa molemmat ovat kertonut tästä etäomaishoivasta ja se ei ole mitenkään tavatonta, että ihmiset hoitaa toiselle paikkakunnalle ihmisiä, läheisiä, vanhempia. Ne tutkimusten mukaankin tuommoinen 65 000 omaishoitajaa hoitaa ikääntyneitä, yleensä ikääntyneitä vanhempiaan. Ja hyvin semmoinen tuttu juttuhan se on ja tuleva varmasti lisääntyy, kun väestö liikkuu ja toisaalta sitten ikääntyminen kasvaa, että sillä tavalla ollaan ihan asian ytimessä.
Niin sä oot Soila pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset liitosta, niin siellä varmaan monet tämän asian kanssa tuskailevat ja ovat ahdistuneita. Minkälaisia ratkaisuja näihin on keksitty näihin, kun äiti tai isä asuu kaukana ja pitäisi hoitaa?
No tuossa on ollut puhettakin, että semmoista kännykkähoivaa, puhelinhoivaahan se monesti on, että päivittäin ollaan yhteyksissä ja soitetaan jopa useita kertoja päivässä sinne kauas ja järjestellään niitä asioita. Etäomaishoitajat tekee itse niitä viikonloppuisin, niitä hoivatöitä, järjestelyjä, hoidetaan todellakin raha-asioita, siivouksia, laitetaan ruokaa pakastimeen ja ne on niin kuin silloin viikonloppuna, että sitten taas viikko menee sillä sitten tämän läheisen pärjääminen sillä tavalla. Ja sitten, sitten keskeistä on se, että etäomaishoitajat järjestelevät sitä hoivaa silloin, kun eivät ole siellä itse läsnä. Et siinä käytetään sitten julkisen sektorin palveluita, yksityisiä palveluita, kolmannen sektorin palveluita, niin kuin tässä on jo mainittu, muistiyhdistykset ja omaishoitajien paikallisyhdistykset. Ja sitten erityisen tärkeitä on nämä läheiset ihmiset, sukulaiset, ystävät, naapurit. Et niistä kudotaan semmoinen niin kuin vähän hoivaverkko sen läheisen avuntarvitsijan ympärille.
Miten, onko sulla omia kokemuksia tämmöisestä etähoivaamisesta?
No kyllä mulla on, että mulla on vanhemmat tuolla Joensuussa molemmat, että toki heidän asioitaan hoitelen, mutta tärkeintä on, että siinä on tämmöistä hoivavastuun jakamista. Et jos on vain useampia sisaruksia, niin silloin kun jaetaan sitä hoivavastuuta, tehdään niin, että vaikka vuorotellen käydään tai hoidetaan tiettyjä asioita, niin kuin monessa etäomaishoitotilanteessa tehdään niin, että joku hoitaa raha-asioita, joku hoitaa sitä hoivan neuvottelua niiden eri palvelujen tarjoajien kanssa ja näin, että se tavallaan jakaa sitten sitä huolta ja vastuuta, että se helpottaa huomattavasti tämmöisessä tilanteessa.
Aivan varmasti helpottaa. Hei, hienoa Soila, kiitos kun osallistut tähän lähetykseen. Me jatketaan täällä.
Hyvä, kiitos.
Hei hei.
Hei hei.
Niin.
Tämä oli erittäin hieno puheenvuoro. Kiitos vaan. Ollaan paljon tehty myös yhteistyötä teidän kanssa. Niin minusta tässä oli hurjan tärkeä juuri tämän hoivan ja vastuun, niin kuin käytit termiä vastuun, jakaminen joko sisarusten välillä, mutta sehän ei aina onnistu, että joskus siellä on näitä skismaa ja kuka hoitaa enemmän ja kumpi vähemmän. Mutta joka tapauksessa, että siellä paikkakunnalla olisi ystävä, naapuri tai joku henkilö, jonka kanssa voi sitten olla puhelinyhteydessä viikon varrella tai muutoin, että mitä sinne kuuluu. Että se on myös hurjan tärkeä. Ja se vaatii sitä, että tavallaan myös itse tavallaan verkostuu ja tavallaan myös antaa sitä vastuuta muulle, ettei sitä pidä vaan omanaan, koska se voi uuvuttaa aikaa myötä.
Kristiina saa jatkaa ihan kohta, mutta nyt liikennetiedote.
Ja tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 176 Loviisa. Siellä siis sattunut liikenneonnettomuus. Tie 176 välillä Loviisa-Lapinjärvi. Loviisasta noin 7 kilometriä Lapinjärven suuntaan. Tarkempi paikka on Hardum. Ja tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Täällä on vielä vartin verran lähetys, elämänmeno lähetys, jossa pohditaan ja kysytään, pidätkö huolta vanhemmistasi vai etkö pidä. Ja äsken tutkimusjohtaja Kaisa Kaupingin Helsingin yliopistosta kertoi etähoivasta. Ja nyt toiminnanjohtaja Kristiina Mustakallio Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja läheiset liitosta jatkaa.
Kiitos. Sen vielä sanoisin tuolta arjen työstä, että olemme huomanneet, että sellaiset etäomaishoitajuustilanteet, joissa esimerkiksi kotihoidon, paikallisen kotihoidon kanssa se yhteistyö sujuu, niin silloin se huoli, joka kuormittaa etäomaishoitajaa hyvin paljon, se kevenee. Että kannustaisin rakentamaan oikea-aikaisesti myöskin yhteyden heihin, jotka siellä paikallisesti sitten hoivavastuuta sitten kantavat myöskin ihan ammattilaisina.
Kyllä, kyllä näin on. Otetaan viesti. Täällä nimimerkki vanhemmistaan huolehtiva kirjoittaa, että missä vaiheessa Suomessa on jouduttu tilanteeseen, ettei omista vanhemmista enää pidetä huolta. Koko 1970-luvun on Suomi ajautunut sosiaaliseen muutokseen, jossa yhteiskunnan velvollisuus on muuttunut niin, että sen on pidettävä huolta kaikista. Kaikesta hoidosta maksaa yhteiskunta, oli se sitten mitä vaan. Omassa lapsuudessa 1960-luvulla Espoossa pitivät isovanhemmat huolta lapsen lapsista niin kauan kuin jaksoivat ja sitten taas lapset ja lapsen lapset isovanhemmista, kunnes ne nukkuivat pois. Tässä järjestelmässä ei puhuttu rahasta. Valtion velvollisuudesta ihmiset itse vastasivat oman perheen hoidosta. Pitivätpä huolta usein naapuristakin ja naapurin lapsesta. Sosiaalisen kehityksen elintason jälkiseurauksena on syntynyt joukosta putoajia kaikessa muotoa. Ihmiset on jätetty yksin ja laiminlyöntejä perustellaan sillä, että kunta, kaupunki vastaa kaikesta. Ihmisyys ja inhimillisyys on kadonnut maailmastamme, omaisesta huolehtiminen, välittäminen. Osa vanhuksista, heillä ei ole perhettä, se on taas ihan toinen asia. Mutta jos perhettä on, pitää lasten ottaa vastuu vanhempien hoidosta. Käydä katsomassa ja osallistua kuluihin. Mitä vastaatte tai kommentoitte tästä?
Kyllä, mä sillä tavalla puolustaisin kuitenkin tätä nykymenoa, että vaikka Suomessahan ei enää ole lainsäädännöllistä velvoitetta lasten huolehtia rahallisesti tai muutoinkaan omista vanhemmistaan. Sehän poistui 70-luvulla tämä laki, joka vielä esimerkiksi monessa muussa EU-maassa on, Saksassa, Italiassa, Välimeren maissa. Mutta siitä huolimatta kyllä meillä Suomessa hoivataan ja hoidetaan, että kun itse esittelen näitä meidän tuloksia omaishoivan määrästä 700 000 ja sitten kuinka useasti työssä käyvät lapset käyvät vanhempiensa luona, niin kyllä niitä lukuja ihmetellään. Ja sitten vielä se, että Suomessa monet naiset tekevät koko aika työtä, koko päivä työtä ja siitä huolimatta on tämä hoivavelvollisuus, että kyllä mä olen hyvin voimakkaasti sitä mieltä, että joka on ehkä yllättävänäkin tulee meille, että joka tuli nyt jälleen tästä THL:n tutkimuksessa esille, että 80-vuotiaista ja sitä vanhemmista henkilöistä Suomessa se kivijalka hoitajat ovat nimenomaan perhepiirissä. Joko puoliso hoitaa vaimoaan tai miestään tai sitten aikuiset lapset, että se, ehkä se hoidon muoto on erityyppinen, koska yhteiskuntarakennekin on muuttunut, mutta kyllä hyvin paljon tämmöistä sukupolvien välistä apua, avunantoa on ja sitä esiintyy. Toisaalta myös niin, että joka on kauhean kiva, on se, että omat vanhemmat niin kauan kuin ehtivät ja jaksavat, hoitavat sitten lapsenlapsiaan, että se on sillä tavalla vuorovaikutteista. Mitä sanot?
Kyllä se tuolla arjen työssä niin näkyy, että kyllä meillä on erittäin paljon välittämistä ja näin, mutta tuota, ja olisin hieman varovainen arvostelemaan, että me emme koskaan tiedä, mitä syitä siellä on. Toki me tiedämme myöskin sen, että vanhusten yksinäisyys on tänä päivänä meille suuri murheen aihe. Mutta siinä sitten heidän löytämisensä, yksinäisten vanhusten löytäminen on se ensisijainen haaste, ja siihen kehitetään sitten erilaisia toimintamuotoja.
Ja otetaan lisää näitä, meille tulee tätä viestejä. Täällä kerrotaan, että omaisia on hyvin erilaisia niin kuin muitakin ihmisiä. Pian 80 vuotta täyttävä isoäitimme kärsii vakavista mielenterveyden häiriöistä. Eri tavoin oirehtivasta omaisesta huolehtiminen uuvuttaa meidät viisikymppiset keski-ikäiset lapset, joiden huolenpitoa tarvitsevat myös omat lapset ja lapsen lapset. Lisäksi pitäisi hoitaa myös oma työ ja itsestäkin pitää huolta. Eli odottelemme aikaa, tai koska koittaa se aika, jolloin viisikymppiset pääsemme elämään omaa elämäämme. Huolehtisin mielellin, mutta ei tahdo voimat riittää kaikkeen.
Toi oli kyllä ihan olennainen viesti. Mitä vastaat?
Kyllä, tätä tulee hyvinkin paljon tässä meidän tutkimuksessa esille Ja itse asiassa me koitamme juuri löytää sellaisia tapoja, joilla myös työpaikat ja työyhteisöt voivat tulla vastaan, jossa mahdollisesti löysentämällä siinä vaiheessa, kun oma äiti tai isä tarvitsee enemmän hoitoa, voisi sitä tehdä myös työpaikalla erityyppisiä etätyön mahdollisuuksia ja muuta sen tyyppistä ollaan tässä pohtimassa ja kehittämässä. Mun mielestä on semmoinen terve itsekkyyskin hyvin tärkeää ja senpä takia koko ajan tässä tuon esille sitä, että tämmöisiä julkisia terveydenhuoltopalveluja pitää ylläpitää ja niitä pitää kehittää, pitää tulla näitä erilaisia intervallihoitopaikkoja ja niin edelleen, että ei ole koko ajan sillä perusperheellä, jolla on se työ ja omat lapset, sitä huolta ja koko ajan varuilla oloa, että mitä siellä äidin kotona tapahtuu. Että semmoista tiettyä myös itsekkyyttä omasta terveydestä ja hyvinvoinnista, se on ihan oikeutettua. Mm.
Se oli oikein hyvä, että tämä mielenterveyspotilaiden omaishoito just tuli tässä nyt esille. Itse tunnen tuon Espoon ja Kauniaisten alueen ja siellä tiedämme, että juuri heidän joukkonsa kasvaa. Mm. Tiedämme myös sen, että se on yksi vaativimmista omaishoitotilanteista. Ja tässä tilanteessa neuvoisin erityisesti ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin,
kyllä,
että sitä tukea tulee. Mm.
Toinen, mikä tulee mieleen tämmöistä mielenterveysasioista, niin myöskin semmoinen ongelma, mistä on paljon puhuttukin viime vuosina, että vanhat ihmiset, etenkin naiset, tissuttelevat ja siinä on myös semmoinen oma ongelmansa, että jos on tämmöinen kyseessä, että hoitaa äitiä tai isää ja sitten siinä on tämä.
Toi on kauhean mielenkiintoinen asia, että tämä tissuttelu ja alkoholiongelmat, niin mä vaan kuvittelen, että sitten kun meidän suurten ikäluokkien ikääntyminen etenee, niin kyllä varmaan tämä alkoholin ja tissuttelun ongelma nousee yhä enemmän ja enemmän. Mutta se on tällä hetkellä vielä niin tabu, että se ei kovin paljon kyllä ainakaan meidän näissä tuloksissa esiin. Mites teillä?
Se on vaikea asia ottaa puheeksi, mutta kuitenkin kannustaisin, että ottakaa yhteyttä sinne kaupunkiin tai ottakaa yhteyttä meihin omaishoidon ammattilaisiin ja avataan sitä asiaa. Kyllä sillä kaikille tilanteille löytyy polku parempaan.
Ja terveyskeskuksista ilmeisesti löytyy nykyään myös tähän asiaan. On tämmöisiä päihdeasiantuntijoita.
Täällä on juuri tähän liittyen kysymys. Eli kuinka yhdistää pienen lapsen vanhemmuus, työssäkäynti ja 60-vuotiaiden alkoholisoituneiden vanhempien auttaminen? Alkoholi mutkistaa asioita.
Se on tosi vaikeaa.
Kyllä, siis se mutkistaa ja ei mitään muuta kuin tuon edelliseen keskusteluun vedoten, että kannattaa asiantuntijalta kysyä neuvoa, että kuinka tätä tilannetta ratkaista. Että.
Niin, että ei jää miettimään liian pitkäksi aikaa. No tästä ehkä pääsee siihen, mistä ollaan tässä puhuttukin, niin että on syyllisyyden tunteita, aina semmoinen olo, että ei ole tehnyt tarpeeksi, niin mitä te sanoisitte, paitsi että kysykää neuvoa ammattilaiselta, niin millä ajatuksella siihen voisi asennoitua? Onko teillä ideaa?
No se syyllisyys hyvin usein tulee esiin niin sanotuissa siirtymävaiheissa, kun tapahtuu tulee joku uusi tilanne. Ja myöskin syyllistetään. Sehän on se toinen tilanne, että kun on uusi asia edessä, niin hyvin usein käy näin, että etkö sinä halua minua hoitaa ja kuinka sinä minua näin kohtelet. Ja jälleen kerran sanon, että siihen tilanteeseen ei pidä jäädä yksin, koska täytyy omaisoiltakin löytyä riittävää sellaista oman itsensä ajattelua. Muuten uupuu liikaa.
Että juuri tämän takia tämä meidän tutkimus, jota nyt juuri yliopistolla teemme, niin tämä omatunnon ja syyllisyyden problematiikka nousee todella esille. Mulla on tässä semmoinen prosenttiluku, että näistä etähoivaajista varsinkin 45% kokee, ei käy tarpeeksi usein, kokee syyllisyyttä siitä, että ei hoida tarpeeksi hyvin tai paljon tai pitäisi tehdä enemmän. Et kyllä sitä omatuntopeliä pitäisi niin kuin tavallaan olla armollisempi myös itselle sitten sen suhteen.
No itselle on ainakin tämmöinen niin kuin ammattilainen sanonut tässä, että tästä asiasta, että se vanhuus, että siihen kuuluu kaatuminen ja kaikki, että aina ei voi olla selän takana katsomassa, että mitä tapahtuu. Se on tietyt asiat, mihin voi vaikuttaa, niin että voi ajatella tietysti niinkin, että vanhuus tulee ja ei voi elää toisen elämää ja tekee parhaimpansa siinä, niin kuin, että puitteet ovat kunnossa.
Totta kai, että mun mielestä se, että tässä puhuttiin tästä esteettömyydestä ja siitä, että ei kaatuilla, niin se on tietysti se fyysinen puite, mihin kaikkien tulee pyrkiä, mutta kaikkihan ei voi tehdä niin esteettömäksi, että jotain voisi myös tapahtua.
Tämähän ei ole mikään ainoastaan omaishoitaja koskeva asia.
Ei ole.
Että hoivakodeissa kaadutaan ja loukkaannutaan ja joka puolella loukkaannutaan.
Tietysti parhaansa pitää tehdä. Että
totta kai, mutta että
no, tässä nyt ollaan paljon puhuttu tästä, miten pidetään vanhemmista huolta. Ja tässä kuitenkin, kun on lupa välittää kampanja menossa, niin minkälaiset välittämislupaukset te annatte tässä vaiheessa?
Mä itse olen tämän tutkimuksen myötä ryhtynyt vapaaehtoistyöntekijäksi. Mä olen Helsingin missiossa opettelemassa tämmöistä keikkatyöntekijää ja näkemään myös omaa synnyin kaupunkiani, eli Helsinkiä, stadilaista meininkiä myös siltä kannalta, että mitä se tarkoittaa, kun on yksinään ja ei ole läheisiä siinä niin kuin hoivaamassa. Niin tämä on ollut kauhean tärkeä näkökulma tähän ongelmaan ja sitten miten voidaan tätä kehittää ja
hyvä. Näin sanoi siis tutkimusjohtaja Kaisa Kauppinen Helsingin yliopistosta. Ja mitä sanoo tähän sitten Kristiina Mustakallio Espoon ja Kauniaisten omaishoitajat ja läheiset liitosta?
No, minä lupaan ylittää omat rajani ja kokeilla jotakin uutta. Lupaan mennä espoolaiset.fi-sivustolle. Se on espoolaisten järjestöjen sivusto ja sieltä löytyy erilaisia vapaaehtoistehtäviä ja nyt aivan ensimmäiseksi aion sieltä löytää maahanmuuttajien kanssa tehtävää vapaaehtoistyötä.
Se on varmasti uusi kenttä kokonaisuudessaan, joka tulee entistä tärkeämmäksi tässä keskustelussa.
No joo, ne on hyviä, erittäin hyviä lupauksia. Mä lupaan, että just tähän välittämiseen liittyen, että kysyn vaikka rapussa vanhoilta ihmisiltä, että mitä kuuluu. Se on muuten yllättävän se on pieni kysymys, mutta siitä voi avata tosi paljon juttuja itsellekin.
Niin, nimenomaan itselle.
Niin myöskin, ja on joskus tämmöisen keskustelun antautunut bussissa, niin hyvä, kun on malttanut jäädä oikealla pysäkillä pois, kun niin hienoja tarinoita sieltä on tullut.
Kyllä.
Mutta tässä vaiheessa Radio Suomen elämänmenoa ilta alkaa olla purkissa. Toivottavasti viihdyitte ja sai asiaakin tästä. Kiitoksia vaan kaikille osallistujille.
Radio Suomi.